Bulahang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Niining katapusang kapitulo sa unang Pedro, ang pag-antos ug ang pagbalik ni Kristo dungantang pag-aisgutan. Unsa ba ang kalabutan sa atong pag-antos sa ikaduhang pagbalik ni Kristo? Kung atong tanawon, ang Kristohanong kinabuhi nagsugod diha sa pag-antos sa Ginoong Hesus dito sa cross, din iyang gibayaran ang atong mga sala. May mga pag-antos sa kinabuhi sa mga anak sa Diyos karon tungod kay ang Diyos nagamit sa pag-antos sa atong kinabuhi aron kita mahimong magtotoong iyang gitinguha alang sa iyang buluhaton. Kining kapituloha gibahin ko sa duha. Ang una gikan sa versikulo 1 ngadto sa 4 nga nagtudlo nga ang pag-antos nagabunga og pag-alagad og paglaom. Ug ang ikaduhang bahin gikan sa versikulo 5 ngadto sa versikulo 14 nga nagtudlo nga ang pag-antos nagabunga og pagpaubos og pagkamapailubon. Ug ang kinatibuk-an niini igasaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Magkahigalaan doon mga suking tigpaminawan sa magkausap pa, mabungahong takna na usab ganinyong tanan. Nining mga takna sa atong pagpadayon, sa pagpamalandong sa pagtuon nining libro sa unang Pedro. Aniya na kita sa katapusang kapitulo o ginimao, ang kapitulo 5 higalag kaigsunan. O gako ng hinaot, nga sa magkausap pa, ang tanang mga butang nga aniya ka nato nini, makahatag na usab sa matagusa ka nato, o gigong espirituhanong kaligon. O ganiya basahon ko dayon ang versikulo 1 gikan nining kapitulo 5 nga kanato nagaingon unang Pedro gihapon busa magatambag ako sa mga ansiyano diha kaninyo nga ako ansiyano man kauban nila ug saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug umalambit usab ako sa himaya nga igapadayag. Si Apostol Pedro nagsugod nining kapitulo 1 pinaagi sa pagpadayag sa iyang katungdanan. Apan wala siya maghatag sa iyang kaugalingon, dire isip usa ka apostolis, kundili nagasulti lamang siya nga siya usa ka ansiyano. Matud pa, nga ako ansiyano man, kana nagpasabot nga may uban pang mga tao nga ansiyano usab. Ang Gregong pulong nga gigamit ni ini mawang pulong presbyteros nga kasagaraan gigamit alang sa mga tiguang nga tao. Apan ang Gregong pulong din nagagikan ng pulong diakono o bishop mao ang pulong episkopos o gini nagsulti mahatungod sa katungdanan sa tao o dili sa matang sa pagkatao. Kini espirituhanong katungdanan nga susama sa pulong nga gigamit sa magbalantay kini ang katungdanan nga gipadayag ni Simon Pedro nga anak niya. Siya nagatawag siyang kaugalingon kauban sa mga ansyano. Siya wala magpahayag nga siya may hataas nga katungdanan sa uban, kundili magkauban nga ansyano nga nagatambag kanila. Mingon pa siya og saksi sa mga pagantos ni Kristo. Si Apostol Pedro gayod, anaa sa taragsaong posisyon din, nakasulti sa pag-antos ni Kristo tungod kay siya, nakasaksi man niya na. Mingon pa gayod siya, o gumalambit usab ako sa himaya sa igapadayag. Siya, nakakita niya ng himaya sa iyang ikatulong sulat, kini iyang gibutyag nga nahatabo dito sa usa ka bukid. Siya gayod nakasaksi sa kamatayon ni Jesucristo dito sa Kalbaryo, og iyang nakita ang mahimayaong lawas ni Jesucristo dito sa usa ka bukid sa amihanang dapit. Apan ang nahitabo dito mao ang mahinungdanon og si Apostol Pedro nakasaksi niya ng mga butang. Apan may kahimayaan nga umalabot nga mas dako pa kaysa nasinatian ni Apostol Pedro og kana mao ang himaya nga igapadayag. Og tungod niya ng tanan, mipadayon siya sa pagtambag sa mga ansyano, sa pag-alima sa mga panun sa Dios. Ang iyang tambag atong makita sa atong pagpadayon sa pagbasa din ni sa versikulo 2 sa atong teksto gihapon unang Pedro kapitulo 5. Pasibsiban ninyo ang panun sa Dios nga ana sa taliwala ninyo nga nagabantay kamo kanila dili sa pagpugos kundili sa kabubuton gayod o yon sa kabubuton sa Dios dili tungod sa pagpanapi nga makaulaw kundili sa maayong kabubuton. Si Apostol Pedro gayod naghatag og pagtagad sa kamaturan nga ang mga ansyano nagkupot og katungdanan sama sa usa ka diakono nga nahimong magbalantay sa panun sa Dios. Atong makita usab gikan niini ang pulong ansyano nga wala magpasabot o gusto lamang katao kundili grupo sa mga katawan. Ang pagkamagbalantay, nagpasabot o paggahin sa panginhanglan sa karniro o pagpanalipod. Maingon man sa pagpanton o pagdumala. Ang ministeryo sa usa ka ansyano kinahanglan, pagabuhaton sumala sa kabubuton sa Dios. Apan si Apostol Pedro, nagpahayag usab o mga paagi nga kini nga katungdanan o kanang maong katungdanan na abuso sa uban. Una sa tanan, si Pedro nag-ingon nga ang mga ansyano kinahanglan magministeryo nga may maayo o hustong hinungdan o hustong espirito. Sila magministeryo, dili sa ingon nga sila napugos kun dili hingpit nilang kabubuton. Kung tanawon ta ang iyang giingon, pasibsiban ninyo ang mga panon sa Dios nga ana sa taliwala ninyo nga magabantay kamo kanila dili sa pagpugos kundili uyon sa kabubuton sa Dios. Pagabuhaton kini sumala sa kabubuton dili sa pagpamugos. Ang Dios wala magtinguha nga ikaw mag-aalagad ganiya diha sa usa ka katungdanan sa simbahan nga napugos lamang. Higalag kay igsunan ayaw kana pagabuhata kay kana sukwahi sa hinungdan nga ikaw nag-aalagad ganiya. Kay wala gay bili ang pag-alagad ganiya nga ana sa pinugos nga pamagi. Mingon pa siya, dili tungod sa panalapi nga makaulaw kundili sa maayong kabubuton. Siya gay nagaklaro nga ang pag-alagad sa Dios kinahanglan magagikan sa hustong hinungdan o hustong espirito. Ini, nagpasabot nga kinahanglan kita may hustong motibo sa pag-alagad. Kinidili alang sa material nga mga butang apan sa kalipay nga atong mabati sa pagbuhat. Ang ansyano kinahanglan makakaplag og katagbawan diha sa iyang buluhaton kay sa iyang nakuhang benepisyo gikan sa iyang pag-alagad. May dakong kalainan gayod sa pagbuhat sa usa ka buluhaton tungod kay ikaw napugos lamang og tungod kay ikaw nagmalipayo niya na. Apan, ang garaghanan sa mga katawhan karon na nagbuhat tungod kay sila na pugos lamang. Mas maayo gayud unta higala kay igsunan nga ikaw magabuhat ni ana tungod kay ikaw nagmalipayon. Mao nga manindot gayud diha sa pag-alagad sa Dios din ikaw magmalipayon ug may gugma sa pagbuhat ni ana. Busa, ang pagtudlo sa balaang kasulatan naghatag gayud kanako og dakong kalipay. Si Simon Pedro nagsulti ka na to nga kinahanglan may husto kitang motibo sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Og siya, nagpadayon sa iyang mga tambag sa mga ansyano, Huwag akong ipadayon ka na sa pagbasa din he, sa versikulo 3. Usbon ko, unang Pedro kapitulo 5 gyapon ng atong teksto. Matun pa, dili ingon sa magari-hari sa kabilin nga gitugyan karimo kun dili ingon nga mga pagsulundan alang sa panon. Sa laing pulong higalang giigsunan ang mga ansyano kinahanglan magministeryo nga may maayong pamaagi o pagdumala. Dili managpamugos apan manguna, dili magari-hari kundili usa ka pagsulundan. Kini, bulhaton sa usa ka ansyano nga siya mamahimong maayong pagsulundan sa panon. O tungod niya na, ako wala magatuong ang magwawali, makapugos sa iyang mga membro sa pagbuhat sa usa ka butang nga bisan siya wala magabuhat niya na. Kita, wala katungod sa pagmando sa atong mga membro sa pagbabuhat sa mga butang nga bisan kita, wala usab magabuhat niya na. Ang matagmaayong buhat alang sa Dios, may ganti gayon. O sa pagdasig sa mga ansyano nga sila, magpabilin sa ilang talagsaong buluhaton, si Pedro nagdasig kanila sa ilang mahimong ganti nga igahatag sa Dios kanila sa malabag. May padayon siya uban sa bagyon kanato dinhi sa versikulo 4 nga nagaingon, o kung igapakita na ang Pangulong magbalantay sa panon, pagadawaton ninyo ang dili madunuton nga purong-purong sa himaya. Usa ka mahinungdanong kamaturan gayod alang sa mga ansyano o nga angay nilang hunahunaon nga sila nag-alagad sa Dios nga atong Pangulong magbalantay. Din sila manubag o maghatag kaniya o ganti sa iyang pag-alagad uban sa purong-purong nga walay pagkadunot. Ayaw gayod din yung hunahunaan nga kita nagbuhat sa sala. Si Pablo nagklaro nga ang magtutuo wala mag-alagad sa walay pulos. Kung ikaw nag-alagad sa Dios, ikaw gayon magalaom nga siya muganti kanimo sa umalabot. Kana ang pagi nga kita mag-alagad sa Dios. Mingon pagayad gini. O kinin versikulo 4. Pagadawato ninyo nga dili madunuton nga purong-purong sa himaya. May daghang purong-purong nga gikasulti sa balaang kasulatan sama sa purong-purong sa kinabuhi o purong-purong sa paggamatarong. Apanun sa bang klasiyang purong-purong ang himaya nga niya kinato nini? Ako nagatuong kita makambit sa himaya sa Dios sa umalabot. Sa akong pagtuon kaniadto, ako nakita nga may dusi ka nagkaninlaing pulong diha sa daang tugon din nagrikan ng pulong himaya, ang pulong nga gigamit nato karon. Unsay imong buot nga pasabot sa pulong himaya nga niya ka nato nini? O unsa kahay kulor o hulman niya ng mga pulonga? Ako nagtuong kadaghanan sa mga magtutuo karon may hanap nga pagsabot sa kahulugan sa pulong nga himaya. Akong nakita nga ang kahimayaan wala mahulma ni walay hulmahan ni gidakon niya na. Paminawon ta ang gipamulong sa Dios nga tumakita sa Salmo 19 versikulo 1 nga nagganayon, ang mga langit nagapadayag sa himaya sa Dios ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Ang kadakon sa kalibutan din na hibal-an nato karon tungod sa sinsya nagapakita sa pagkahalang dun sa Dios bisan kinitugkaran lamang sa tibok kabuhatan sa Dios. Kini mawang himaya ang paghalang dun sa atong Dios. Ug unsa ba ang kulor niya ng himaya? Lantawa ang kawanangan sa kagabihon ug lantawa usab ang kalibutan. Lantawa ang kulor sa mga kahoy, sa adlaw, sa tiglagas, sa laing nasud din imong makita ang nagkananlaing kulor sa mga dahon niya na. Kana mao ang himaya sa Dios, himaya gayud kana sa amahan. Kun atong lantawon ang nagkananlaing kulor sa mga bulak sama sa rusas, karnisyon o guban pa, sila nagapakita nga ang Dios mahimayaon gayud. Ang himaya may kulor gayud higala gigsunan. Ako magaingon kanimo nga ang kahimayaan sa Dios manindot gayud nga kulang ang mga pulong na ikasaysay o sa umalabot kita magapambit niya na o kinigitawag nga purong-purong sa himaya. Gawas pa niya na si Apostol Pedro nagtawag diri sa Dios nga Pangulong magbalantay. Ang butang magbalantay nga naghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang makarniro. Kinatong makita usab sa Salmo Kapitulo 22. Ang halang dung magbalantay, nagabantay sa iyang mga karnero. Kinimakita usab nato sa Kapitulo 23 sa Salmo gihapon. O diha sa Salmo 24, atong makita ang Pangulong magbalantay nga mubalik pag-usab. O sa malabot ang atong Pangulong magbalantay, magabalik uban sa iyang panon sa mga karnero din kita, mahimong kabahin. Pagkanindot kayo niya na higalag kaigsunan. Pagkahuman sa mga ansyano sa Apostol Pedro, nagkatambag karon sa mga kabatanunan uban sa pag-ingon kanato din ni sa versikulo 5 o 6 nga matod pa. Ingon man usab kamo nga mga batanon, managpasakop kamo sa mga magulang kaninyo. Oo, kamong tanan. Magbakos kamo sa pagpaubos aron mag-inalagaray ang usa-usa kay ang Dios nagabatok sa mga palabilabihon apa naghatag sa grasya sa mga mapaubsanon busa magmapainubsanon kamo sa inyong kaugalingon sa ilalom sa gamhanan nga kamot sa Dios aron kamo ikatuboy niya sa igo gayod nga panahon. Sumala pa ka nato nin higalag kaigsunan, ingon man usab ka mo ng mga batanon, managpasagop ka mo sa mga magulang kaninyo. Kini, nabaliktad na sa atong kapanahunan karon. Kaya tungod kay karon ang mga magulang na ang kinahanglan magpasagop sa ilang mga manghod. Apan ang mga magdutong batanon, kinahanglan ilang hunahunaon nga giingon sa pulong sa Dios, mga batanon, managpasakop kamo sa mga magulang kaninyo. Kay kun ang inyong amahan magduto usab, siya magamando gayud kaninyo sa pagtahod sa inyong mga magulang. Mingon pagid kini, oo kamong tanan, magbakos kamo sa pagpaubos aron mag-inalagaray ang usa ug usa. Sa laing pulong higalag gaigsunan, ang mga magtutuo dili gayod mamugos nga masunod ang ilang mga gusto. Og mingon pagayad kini, og magbakos kamo sa pagpaubos. Sa pagkatinood, kita kinahanglan masinangkapan ni ana. Kaya mao ka na ang gipakita nga hulagway ka nato nene. Sa versikulo 5-6, gihapon mingon kay ang Dios nagabatok sa mga palabalabihon apan naghatag sa grasya sa mga mapaubsanon. Siya gayod, naghatag og dakong pagtagad sa pagkamapainubsanon o sa grasya. Ang mapahitason nga tao, diligid makasinati sa grasya sa Dios. Kita nahibalo og nakasinati sa grasya sa Dios kun kita miduol nga mapainubsanon diha kaniya. Og ania pa, busa, magmapainubsanon kamo sa inyong kaugalingon, sa ilalom, sa gamhanan nga kamot sa Dios aron kamo ikatuboy niya sa igo gayod nga panahon. Hangtod sa pagbalik ni Kristo, ang mga magtutuo kinahanglan magmapainubsanon kay kini ang kinaiya sa anak sa Dios. Si Jesucristo nagahari nga may hustisya ug nagatulid sa tanan niyang pagbalik. Dili mo gayod matulid kining kalibutan na bisan ikaw magtutuo nga kini imong nabuhat. O gay kining kalibutan na dili naman gayud mamahimong maayo pa si Apostol Pedro. Nagtambag ka nato na lang sa angay tang pagabuhaton sa panahon sa mga pag-antos kay siya maingon ka nato sa versikulo 7 nga itugyan ninyo diha kaniya ang tanan ninyong mga kaguol kay siya magabantay ka ninyo. Sa pag-ingon ninyo ka natong kay siya magabantay ka ninyo, kini nagapasabot nga ikaw mahinungdanon sa Dios igalag kay igsunan. Si Apostol Pedro nagsulat mahatungod sa kaguol. Ang ginong Jesucristo nagingon, o marikamo kamong tanan, nagikapuyan o gibugatan, o papahulayon ko kamo. Sigun pa ka na sa Matthew 11:28, itugyan mo kaniya ang kabugaton sa imong mga sala, o ikaw iyang pagalwason, higalag kaigsonan. O gunya, muduol ka kaniya, o siya, magatabang kanimo sa imong mga suliran. Itugyan mo na sa Dios ang imong kaguol higala. Si Apostol Pablo, nagingon ngadto sa mga magtutuo sa Pilipos, ayaw ka mo pagkaguol. Itugyan mo ang tanan pinaagi sa pag-ampo. Kaya nagpasabot nga itugyan mo sa Dios ang tanan pinaagi sa pagpangamuyo. Higala kaigsonan. Ang karon gikan ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa dinhe sa versikulo 8. Magbutan ka mo o managtukaw ka mo ang inyong kaway, ang yawa, ingon sa usa ka nagangulob nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita sa tukbonon. Karang pulong nga managtukaw ka mo, nagikan sa laing pulong Grego, nagigamit usab sa unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 7. Og nini, kining pulong nga nagpasabot og panagtukaw og magmabinantayon. Gawas pa niya na, mingon pa siyang magbuutan ka mo, og managtukaw ka mo, ang inyong kaway, ang yawa, ingon sa usaka, nagangulob nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita og tukbonon. Kita kinahanglan mo sukol, kunsuklan ta, ang yawa, kay kini, naglatagaw sa kalibutan karon. Pagasuklan ang yawa, apan sa unsang pagiha. Pagasuklan ta ang yawa, pinagi sa atong pagtuo, himatod pa ni Pedro sa iyang pagpadayon, sa pagpamulong kanato nato, ng Kapitulo 5, sa versikulo 9, bimingon siya, nasuklin ninyo sa kaligon sa inyong pagtuo, sa hingbaluan ninyo nga ang mausab nga mga pagantos, nagatuman diha sa inyong mga igsoon nga aniya sa kalibutan. Sa pag-ingon niini nga suklin ninyo sa kaligon sa inyong pagtuo, kini nagahulagway sa usa ka sundalo nga nagtindog og nga nagpugong sa kaaway. Kita nagatindog sa pagpugong sa kaaway, kauban ang ubang magtuto. Ako wala magtuo nga kita makasukol sa yawa pinaagi sa atong kaugalingong kusog lamang higalag ka igsoonan. Ikaw nanginhanglan sa hinigiban sa Dios, apan ikaw nagkinhanglan usab sa tabang sa imong isig ka magtutuo. O kana ang hinungdan nga kini ang gitudlo ko sa akong mga tigpaminawan. Ako nagatinguha nga sila magatindog uban kanako sa mga pag-ampo. Kinikinhanglan tang pagabuhaton, matud pa nasuklan ninyo sa kaligon sa inyong pagtuo, sa hingbaluan ninyo nga ang mausab nga mga pag-antos nagatuman diha sa inyong mga igsoon nga aniya sa kalibutan. Matud gayod nga ang pagsukol sa yawa dili nato mabuhat sa kagulingon tang kusog, o nga si Apostol Pedro naggasig sa mga magtutuo nga kita makadawat og panabanggikan sa kahitasan. Kana iyang gipamulong sa kanato sa iyang pagpadayon sa pag-ingon din sa versikulo 10. O gang Dios sa tanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa himaya nga walay katapusan diha kang Kristo, sa human kamo makaanto sa diyuteng panahon, siya gayod nagahingpit, nagapaligon, nagapabaskog kaninyo. Sa pag-ingon ni kanato nga ug ang Dios sa tanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa himaya ug walay katapusan diha kang Kristo, kana higalag kaigsunan diha gayod sa Ginoong Hesu Kristo. Kita walay himaya sa atong gawgalingon, ang simbahan sama sa buwan nga nagdanag tungod sa sinag sa adlaw. Ingon niya na usab, ang atong himaya apan diha kang Kristo kita makaambit sa iyang himaya. Sa pagkatinood, ang pulong Hesus wala sa orihinal nga manuskripa, apan kini ang pulong nga kasagaraang misunod sa pulong nga Kristo. Mingon pa kini, sa human nato maanto sa diuteng panahon, siya gayod nagahingpit niya na. Kana nagpasabot nga siya, nagadala kanimong ngadto sa pagkahingpit, nagapaligon. Ang Ginoong Hesus nagsulti kang Simon Pedro nga pagligunon niya ang iyang mga kaigsunan. Sigon sa Lucas 22, versikulo 32 kana, magapabaskog ka mo. Kana nagpasabot nga siya, magabaskog ka nimo. Og sa katapusan, mayingon si Pedro sa versikulo 11, kaniya ang himaya og ang kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Kini ang benediksyon sa katapusang pamulong na Apostol Pedro. Apan siya nagdungag og pipilang mga pulong og gana aniya sa versikulo 12 nga nagingon, pinaagi kang Silvano atong matinumanon nga igsoon, ingon sa pagunahuna ko, nagsulat ako kaninyo sa mubo nga nagatambag og nagapamatuod nga kinimao ang matuod nga grasa sa Dios, magmalig-on kamo niini. Si Simon Pedro gayod ang nagabungat niya ng mga pulunga, apan sa Silvanos ang nagsulat niini alang kaniya. Og siya, nangumusta usab sa usa ka iglesia og sa iyang mga kanhing kauban sa pagpangalagad. Kaya siya mayingon sa versikulo 13, ang iglesia nga aniya sa Babylonia, pinili nga kauban ninyo, nangumusta kaninyo og ingon man si Marcos nga akong anak. Sumala pa nini, ang iglesia nga niya sa Babylonia pinili nga kauban ninyo nang umusta kaninyo. Ako nagtuong ang Babylonia, dili nagpasabot sa dapit sa Babylonia, bisan ang uban nagtuong nga kana maugayod, kundi nagpasabot sab kana sa nasod sa Roma. Apan si Pedro, usa ka praktikal nga tao nga dili migamit og sambingay sa mga pulong, matud pa niya. O gingon man si Marcos nga akong anak, si Marcos mao si Juan Marcos, nga tagsulat sa libro sa Marcos, nga anak ni Pedro sa pagto. Bisan usa ka higayon si Pedro, nagdumili gayud sa pagdala kaniya og sa misnaryong panaw ngadto sa dapit sa mga Hintil. Siya nahimong galamiton usab sa Dios si Galagaigsaunan. Og sa katapusang bersikulo 14, mingon ka na to, magpangumustahi ka mo ang usa og usa nga may halok sa gugma. Ang pakigdait kaninyong tanan nga anaa kang Kristo. Amen. Matud pa, magpangumustahi ka mo sa usa og usa nga may halok sa gugma. Kaniadto, ang halok sa gugma usa ka paagi sa pagpangumustahay. Apan karon sa atong nasod ug kultura, ako nagtuong mas maayo ang paglamanuhay na lang isip pagi sa pagpangumustahay sa mga magtuto. O ganiya ang katapusang benediksyon ni Apostol Pedro, ang pakigdait kaninyong tanan nga anaa kang Kristo. Amen. Higalag gaigsunan, pagkaninod kayo sa iyong mga pulong, o hinaot ka ng mabutanga sa makausapan na kapadasig na usap ka na ito. Taliwala sa itong pagpangalagad, kung pagpadayon sa pagpangalagad kaniya, magampo kita tungod kayo walang kita igong oras o panahon. O Diyos nga gamhanan, dalaygon kasuali katapusan sa among kinabuhi. Sa makausapa, salamat usab sa imong mga pulong among nakitang natunan. Hinaot ka kanang tanan, padayong makadasig, makatagaligon sa matagos sa kanamo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong grasya galoy. Kining tanan na kong giampugi po salamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Sa kamayong mga batang, nakanunay na itong makauban ng Ginoo. Sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhato, mindot ka ay yung makauban nato sa kanunay. Sa matagal lang, gusto ko makauban ka. Sa matagal lang, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw lakas.